Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Blízká setkání inspirují. Čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Dnešním hostem blízkých setkáních je výjimečná osobnost české medicíny a vědy. Je jednou z předních odbornic na roztroušenou sklerózu a další demyelinizační onemocnění nejen u nás, ale také ve světě. Její práce ovlivnila životy mnoha pacientů a přinesla zásadní pokroky v léčbě a diagnostice. Právem byl o ní také natočen dokument České televize z cyklu Mistři medicíny a také právem získala medaili za zásluhy v oblasti vědy. Budeme si dnes povídat nejen o jejich vědeckých a medicínských úspěších, ale také o tom, jaké jsou její vize do budoucna. Mým hostem je paní profesorka Eva Kubala-Havrdová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy říkáte, že spánek a odpočinek je velice důležitý, tak jak jste se dneska vyspala vy?
Dneska ku podivu velmi dobře.
Máte nějakou techniku, když to někomu nejde?
Úplně nemám. Myslím, že je potřeba přestat pracovat na počítači trochu dřív, než se mi to daří.
Ano, to jsou přesně ty spánkové techniky, které máme dodržovat, všichni nám to říkají. A jestli dovolíte, tak nám hned teď zaspívá Petr Muk Neusínej písničku, to se nám hodí. Tak zatím hezký den, za chvilinku pokračujeme blízká setkání. Mým vzácným hostem je dnes paní profesorka Eva Kubala-Havrdová. Já se přiznám, paní doktorko, v úvodu, že vlastně mě ten obor neurologie vždycky trošku zneklidňoval. Když si zlomím nohu nebo se mi něco stane, tak mi to zoperují a zrehabilituje, je to v pořádku. Ta neurologie je taková vzdálená, možná se něco zkouší, čeká, jak to dopadne. Uklidníte mě dneska nebo ne?
Já myslím, že uklidním, protože neurologie udělala za posledních 30 let obrovský pokrok a z oboru čistě diagnostického máte pravdu, že jsme tak jako koukali, že jo, co se bude dít, škrábali špendlíkem a klepali kladívkem, ale dneska s všema metodama, zvlášť zobrazovacíma, jsme na tom tak, že dokážeme lecos vyléčit velmi rychle nebo léčit rychle a dokážeme zasáhnout v situacích, které dřív byly beznadějné.
Mě vždycky zajímá u těch kapacit, jako jste vy, jak to vlastně celé začalo, co toho člověka v tom dětství třeba nebo mládí ovlivní. U vás to byla kniha o mozku, je to tak?
Ano, je to tak.
Jaká to byla knižka?
Kdo já si dál? Už úplně přesně nepamatuju, já myslím, že jsem si ji koupila sama.
Jo.
Teď myslím, že se to jmenovalo Mozek a jeho a teď já nevím co, jako úplně přesně a nevím, kdo to napsal, ale hrozně mě to zaujalo a možná i proto, že je to řídící systém. Jo, pak máme samozřejmě endokrinní a imunitní, to jsou taky řídící systémy. A tak jsem trošku váhala, jestli nedělala tu imunologii, když jsem chodila na medicínu. A pak jsem našla vlastně obor, kde se to dá spojit, tak to mě moc nadchlo.
No ale že to bylo vlastně na gymnáziu, kde na gymnáziu. Vám tu knihu tedy nikdo nepodstrčil. Byl to
ne,
opravdu váš jako zájem.
Že no.
No ale potom vás hodně ovlivnil pan profesor Jedlička.
Ano, to už jsem pak za medicíny jsem chodila k němu do krče a vlastně jsem viděla, že dělá věci, které v té době nikdo nedělal. Mm-hmm. A to se mi taky líbilo. Byl takový rebel, protože vlastně celá neurologická společnost tvrdila, že nejenom česká, myslím tím celosvětově, že se nedá s tou roztroušenou sklerózou nic dělat. A viděla jsem, jak ty lidi, kteří přišli ochrnutý, odcházeli domů po svých. Tak jsem si říkala, to chci dělat taky.
Proč to vlastně nikdo nechtěl ale dělat? Bylo to právě tím, že ty výsledky tam nebyly?
Protože ty výsledky tam nebyly a je hrozně těžký, když sledujete někoho, kdo je mladý a on se vám jenom zhoršuje. Vy mu nemáte co nabídnout. To jako málo kdo vydrží, že jo? Takže to vedlo Jedličku ke studiu imunologie a používání metod, který viděl třeba u lidí, u kolegů, kteří dělali transplantologii a používali imunosupresivní léky, které se tehdy vlastně v roztroušené skleroze vůbec nepodávaly. A tak říkám, byl takový rebel a to mě zaujalo.
Jak dlouho jste s ním potom pracovala vlastně?
Já jsem odcházela z krče v roce 96, takže celou tu dobu, co jsem byla tam, což bylo 15 let.
Ale vy jste vlastně nechtěla vstoupit po té škole do strany a tohle byla možná taky jediná taková varianta, ne? Že vám řekli jako...
To samozřejmě byla jedna varianta, obor, který... abych mohla zůstat v Praze, když už jsem se dostala na medicínu. Jo? To z gymnázia to nešlo, to prostě jsem musela dělat sanitárku rok, aby jsem se stala člověkem s původem dělnickým, nikoli maloživnostnickým, nebo já už nevím, jak se to tehdy jmenovalo. Ale potom mě říkal profesor Hanzel, který vedl tu katedru, podívej se, jestli nechceš vstoupit do strany, tak musíš dělat něco, co nikdo nedělá. Podívej se na mě, já taky nejsem ve straně a dělal jsem tehdy klišťovou encefalitídu. Bylo taky zřejmě něco nového tehdy, takže říkal, a dovolilo mi to stát se vlastně jako hlavním odborníkem v neurologii a nebýt ve straně.
A z toho neurologického oboru, tedy ta roztroušená skleroza, byla ta jediná, která byla neprobádaná, nebo třeba jich bylo
ne,
i víc?
Tehdy bylo skoro všechno neprobádané. Dneska je to samozřejmě úplně jinak. Jako hodně lidí se věnovalo epilepsii, ale taky se tam přece jenom udělal nějaký pokrok, ale třeba v cévních mozkových příhodách nebo v těch všech autoimunitních chorobách i periferního nervového systému, tam dneska to se nedá vůbec srovnat s tím, co bylo v tom roce 81, když jsem nastupovala.
Tak zní to zatím pozitivně, za chvilinku si budeme o roztroušené skleroze konkrétně povídat s paní doktorkou Evou Kubalo-Havrdovou. Zásadním tématem dnešního rozhovoru s paní profesorkou Evou Kubalo-Havrdovou bude pravděpodobně roztroušená skleróza, protože té jste věnovala vlastně celý svůj život. Je zvláštní, že když základem vlastně této nemoci je zánět, proč ten zánět nejde léčit?
Protože to není zánět ani bakteriální, ani virový, konec konců ani všechny virové záněty neumíme zdaleka léčit, ale je to zánět takzvaný autoimunitní, protože tělo umí na poškození reagovat jenom zánětem. Jako nic jiný mechanismus tam není. A tohle to je zánět, který vzniká, protože imunitní systém falešně rozpozná část vašeho těla, to znamená obaly nervových vláken, jako něco cizího a zahájí proti tomu útok. A ten útok je právě ten zánět.
Ale vylečit to prostě nejde. Zatím
vylečit to zatím nejde, ale je řada pacientů, kteří jsou stabilizovaní. Pacientů je polovina v našem registru, kteří chodí do práce na plný úvazek, tak to si myslím, že je velký.
Když mluvíte o tom autoimunitním onemocnění, tak jako mám pocit, že v poslední době vlastně slyším o neuvěřitelném množství autoimunitních onemocnění, o kterých jsem nikdy v životě neslyšela. Většinou jsou nějaká vzácná onemocnění. Mám jenom ten pocit, anebo je to pravda, že je?
Ne, ona nejsou úplně tak vzácná, ale někdy ta autoimunitní povaha byla rozpoznaná třeba později, anebo třeba revmatoidní artritida je známé onemocnění. A oni sdílejí vlastně mnoho podobných charakteristik. Je tam nějaký background genetický pro všechny tyhle ty choroby. No a pak jsou jako jednotlivé třeba geny nebo jednotlivé faktory, které vedou k tomu, že se rozvine zrovna tohle. Máme třeba rodiny, kde ve třech generacích je nějaká autoimunita, každá je jiná.
Teď už se dostáváme k tomu, co všechno ovlivňuje vlastně roztroušenou sklerózu. Protože víme, že v některých koutech světa vlastně roztroušená skleróza vůbec není. Je to tím, že máme méně slunce?
No, je to tím, že máme méně slunce, ale máme méně vitamínu D, než mají lidé na rovníku, oni zase mají jiné choroby samozřejmě. Ale ono se ukázalo, že naše představa, že to není v těchto oblastech, je falešná, protože vlastně tito lidé nebyli diagnostikovaní, protože se nepředpokládalo, že tam ta nemoc je. Takže někdy třeba v některé africké země se to považovalo za nemoc bílého muže, že jo? Tak proč by se to sledovalo, když oni mají problém s HIV, tak nějaká roztroušená skleróza, která je samozřejmě v tomhle případě v menšině, nezajímá. Že? A víme, že teda některé opravdu třeba eskimáci to nemají, ale ty zase skoro nejedí nic jiného, než vitamin D, že jo?
Dobře, tak to máme tedy potřebu vitaminu D. Jaké jsou ty další faktory, které ovlivňují tuto nemoc?
No, další faktory, to je zajímavé, třeba kouření.
No. To je zásadní v tom.
To je zásadní a víme, že když pacient nepřestane kouřit, když je diagnostikován, takže ta choroba daleko hůř probíhá a ty léky nefungují tak, jak mají. Dalším faktorem, se kterým zatím neumíme nic dělat, je teda virus jeden. Jak jsem říkala, proti virům toho zas mnoho neumíme. Proti viru Epstein-Barrové, čili tomu známému EB viru, který je zodpovědný za infekční mononukleózu, tak proti tomu neumíme zatím nic. A my víme, že organismus pacienta s touhle chorobou na něj reaguje nějak jinak. Prostě ti lidé mají strašně vysoké protilátky, vysoké hodnoty protilátek proti tomu EB viru. A nevíme úplně, proč to tak je.
Ale i genetika.
Genetika tvoří maximálně 30%. To víme ze studie na dvojčatech, protože máte jedno vaječná dvojčata, jedno onemocní, tak to druhé má jenom těch 70% pravděpodobnosti, 30% pravděpodobnosti, že onemocní také, ačkoliv vyrostly ve stejném prostředí.
Tu roztroušenou sklerózu většinou onemocní mladí lidé, nebo bez 30% ženy. Proč tomu tak je? Proč jsou ženy náchylnější?
jako úplně 100% se to neví, ale většinou se to vysvětluje tím, že jsou tam hormonální vlivy. A protože v ženském organismu v celém tom dospělém věku kolísají hormony, vlastně tak, aby mohl vlastně vznikat menstruační cyklus. A ty hormony mají různý vliv na ten imunitní systém. Některé ho tlumí a některé ho naopak aktivují. Takže tohleto kolísání vede k tomu, že když se sejde více těch faktorů, protože to nejsou jenom ty, o kterých jsme mluvili, je to třeba obezita, přesolování potravy, složení mikrobiomu, tak to je všechno dohromady, se to může najednou i s tím stresem sejít a ten pacient vyvine první příznaky.
Je to vlastně smůla, že to patří k tomu mládí, protože mládí těžko vysvětlíme, že by neměli lidé kouřit, neměli by se bavit, neměli by kouřit. Mimochodem marihuanu, to má taky veliký vliv na to v tomto vlastně mládí, ne, věku, že lidi tak říkají, že to je neškodné.
Ona nevzniká, nebo není tak těžký rizikový faktor jako normální kouření, ale lidé, kteří pravidelně užívají marihuanu jakýmkoliv způsobem, tak trošku to jako poškozuje kognici, což teda myslím, že když ty mladé lidi postrašíme tímhle, že to je přece no, závažná záležitost, že oni se hůře učí, hůře se jim jakoby spojují ty nervové buňky, propojují ty informace, takže mají horší prospěch ve škole, to znamená selhávají pak i třeba v přijetí na další školy. A selhávají samozřejmě v zaměstnání.
Možná je to pro někoho opravdu nová informace, protože když se straší tím kouřením, musíte přestat kouřit, tak se většinou zmiňuje rakovina plic. A my tady dneska zmiňujeme vlastně
roztroušenost. Mladé lidi nezajímá vůbec.
Ne.
Říkají, že v 50 to je mi úplně jedno, to jsou plně starci, že jo?
To mládí je ta komunikace složitější, to je pravda. Stále je naším tématem roztroušená skleróza s paní profesorkou Evou Kubala-Havrdovou. Možná jsme dneska ještě nezmínili s paní profesorkou Evou Kubala-Havrdovou vlastně takové první příznaky. Říkám si, že nás někdo možná poslouchá, kdo o roztroušené skleróze, ne, že neslyšel, ale třeba s ní nemá žádnou zkušenost. Jaké jsou ty hlavní, úplně první signály, které by nás měly zarazit?
No, roztroušená skleróza je to proto, že ta ložiska zánětu jsou roztroušena po celém nervovém systému, takže to může být různé. A ne, všichni mají všechno a nemají to rozhodně najednou. Čili může to být porucha zraku ve smyslu třeba změny barevného vidění, přitom to oko může bolet při pohybu toho oka, protože je to vlastně ten oční nerv prochází takovým kostěným kanálkem a v zánětu je oteklý. Nebo to může být porucha zorného pole, můžou vypadnout nějaké kusy zorného pole. Pak je to velmi často brnění. To se velmi často u mladých lidí podcení.
Končině,
představte
končině.
Si, jo, cokoliv na těle vás brní, tak s tím jdete k doktorovi. Zaprvé trvá dlouho, než se objednáte, takže vás to přejde do 3 neděl třeba, pak už to neřešíte a nejčastěji se to svede na něco z páteří, takže bez vyšetření je člověk odeslán na rehabilitaci, protože mladému člověku nemá co bejt, jo. Takže tohle to se nejčastěji podcení. Když vám už jako špatně funguje hybnost nohy nebo ruky, tak to už je přece jenom
už je pozdě,
takové, ne. To už je takové, že se tím bude každý zabývat a dodělá vyšetření a zjistí, čím to je. Takže tam už se ta diagnoza jako neposune dál, jako třeba o několik let. Ale pak to mohou být taky poruchy s koordinací nebo s závratě ve smyslu většinou takové spíš nerovnováhy, pocitu nejistoty v prostoru. Ne, že by vám šumělo v ochu a padali jste za tím jedním uchem. To je něco jiného. Pak to mohou být problémy i s erekcí u mladých mužů. Je to vzácné, aby to takhle začalo, ale může to být. A nebo to mohou být problémy s močením. Třeba retence moči. Jo? Že se nemůžete vymočit. Doteď ke mně chodí na jogu pacientka, kterou jsme takhle diagnostikovali ještě v krči. No. Takže to je jeden z dalších příznaků. A někdy to bývá i třeba ta porucha hybnosti spojená s tou poruchou citlivosti, to znamená, vypadne ta citlivost tam, kde je ten pohyb vypadnutý. Takže někdy se to může kombinovat samozřejmě.
Takže je důležité nad tím nemávnout rukou, ale jít prostě
to
k lékaři rovnou. Potom se stane co? Vy ho tedy pošlete na magnetickou rezonanci?
My většinou pošleme my ho vyšetříme samozřejmě neurologicky. A pak ho pošleme na magnetickou rezonanci a uděláme vyšetření mozkomíšního moku, pokud na té rezonanci je něco, co je podezřelé. A to je vlastně takzvaný jako klinicky izolovaný syndrom, že to je vlastně ta první epizoda neurologických obtíží. A víme dobře, že už v té době na té magnetické rezonanci třeba více těch ložisek, to znamená, že ta choroba začala třeba několik let předtím. Většinou se říká, že minimálně 5 let trvá takzvané prodromální období, to znamená doba, kdy se to chystá. Autoimmuna tohoto typu nevznikne den ze dne. Jo?
Aha.
To je prostě jako něco, co se pozvolna chystá, až to tedy.
No, že to bychom museli preventivně chodit na magnetickou rezonanci. Jaká je vlastně prevence? Pojďme si o ní něco říct.
No, tak obecná prevence je vitamin D a nekouřit a nebýt obézní, hýbat se a trošku se kognitivně jako trénovat, to znamená nesedět jenom u televize. Říká se, že jako když člověk sedí u televize víc jak 2 až 3 hodiny za den, takže to vede k tomu, že ten mozek jako nefunguje, že jo, dobře a atrofuje. Protože bohužel nám všem atrofuje mozek od těch 25 let dál. Sice o nějaký 0,1 až 0,3% ročně, no ale jako to se nastřádá. Jasně. Takže tohle jsou takové zásadní věci. Naše populace nemá dost vitamínu D. Vlastně téměř nikdo nemá normální hladinu vitamínu D, takže pro všechny tohle to platí.
Takže potravinové doplňky.
To nekouření, no, protože jinak byste musela sníst 1/4 kila lososa denně a to málo kdo jako by vydržel. Nejenom, že to člověk jako nezvládne ani finančně, ale asi by to asi nevydržel, že jo. Tak to jsou opravdu, tady jsou ty doplňky na místě, ty ostatní doplňky jsou všechny s velkým otazníkem, protože nic se neprokázalo. No a pak my chystáme s paní profesorkou Vaněčkovou, která vede magnetickou rezonanci u nás ve Všeobecné fakultní nemocnici, takový celostátní projekt, který bude podporovat nadační fond Impuls z začátku, než se nám podaří sehnat první data, abychom mohli požádat o nějakou podporu ministerstvo zdravotnictví, že všechny takové divné nálezy na magnetické rezonanci, kdy tam člověka někdo z těch lékařů pošli třeba pro bolesti hlavy, a které budou podezřelé z roztroušené sklerozy, tak se budeme snažit vychytat tyhle ty pacienty, poskytnout jim jednak rady, co mají dělat, aby k tomu nedošlo, že se rozvine roztroušená skleróza, sledovat je, to znamená, že se udělá opakovaná magnetická rezonance v takovém přísném protokolu, který přece jenom odhalí do značné míry, jestli je pravděpodobnost, že se to takhle vyvine. A samozřejmě informace pro toho člověka, aby se nevyděsil. To je součástí toho a tohle to všechno bude zajišťovat nadační fond Impuls, který nás podporuje 22 let a který bude samozřejmě zajišťovat tu finanční podporu dřív, než bude schopen stát ji nějak přejmout, pokud se to podaří. A tak bych i ráda touhletou cestou požádala všechny, kteří mohou nějakým způsobem přispět na tento projekt, abychom vlastně udrželi co nejlepší zdraví té populace, která by jinak onemocněla v velmi, velmi krátké době, protože existují už i léky, o kterých se ví, že když by se dali v tomto stádiu, tak jsou schopny oddálit ten nástup toho prvního neurologického příznaku. Takže budeme jednat i s pojišťovnou o možnosti tohoto financování, protože ty léky už dneska nejsou drahé, na rozdíl od jiných léků, které používáme. A tak bych ráda, kdokoliv by chtěl přispět, tak se na mě může obrátit a já ho nasměruji na nadační fond Impuls.
Určitě prevence je důležitá asi ve všech oborech, ale tady je asi opravdu zásadní, aby všechno dobře dopadlo a ta léčba se zahájila včas. Mým hostem je dnes profesorka Eva Kubala-Havrdová, stále v blízkých setkáních. Mým hostem je stále paní profesorka Eva Kubala-Havrdová. Dostavují se i horší dny, když jím pravidelně léky, když jsem tedy pacient a přesto mám vlastně horší dny. To znamená, že mi ty léky nefungují?
Tak já bych na začátek řekla, že máme léky pro akutně vzniklé obtíže, to jsou kortikosteroidy, ale protože se nedají dávat dlouhodobě, tak máme potom celou řadu, dneska už asi 14 léků, které se vlastně používají dlouhodobě. A ten pacient je sledován v jednom z 15 center pro roztroušenou sklerózu, což jsou vysoce specializovaná centra dneska po celé republice. A tam chodí jednou za 3 měsíce si ty léky vyzvednout a zároveň je kontrolován lékařem. Právě když se stane něco, že se objeví ty nové příznaky, tak se to nesmí nechat, jakože to je jedno, že to za čas přejde. Protože to značí jako další ataku té nemoci a znamená to, že ty léky nejsou dostatečně účinné, čili musí se něco dělat. Podají se ty kortikosteroidy a většinou se ta léčba mění. Takže je potřeba, aby ten pacient byl compliantní, to znamená, že opravdu chodí na ty návštěvy tak, jak je pravidelně potřeba, chodí na odběry krve, chodí na pravidelnou magnetickou rezonanci jednou za rok, aby byl opravdu pod kontrolou, protože ta choroba má víc projevů na té magnetické rezonanci, než má na tom klinickém nálezu. A aby taky hlásil opravdu třeba to, že dřív ušel 2 kilometry a teď ujde kilometr a je strašně vyčerpaný. To je vlastně příznak jako zhoršení té nemoci. Takže my musíme změnit léčbu podle toho a teď se musíme dívat na to, jestli nemá nějaké jiné choroby, aby mu ty léky neškodily. Tak je to takové dneska docela složité, protože samozřejmě hodně účinné léky jsou taky s více vedlejšími účinky.
Vy máte v těch centrech takové sedačky a tam vlastně lidé docházejí na kapačky nebo na léky, které jim dáváte?
Některé léky se dávají do žíly.
A takže, to tedy nejí ty normální léky, kterým dáte nejí, domů, ale nejí, jenom jednou za čas přijdou za vámi?
Ne. Některé léky jsou právě jenom injekční, takže oni chodí třeba jednou za půl roku na infuzi nebo na injekci, která je podkožní a vlastně nechodí tam, neberou doma nic třeba. Jo? Takže, a máme třeba léky, které se dávají několik dnů, jeden měsíc, pak několik dnů, další měsíc, pak zase rok nic a pak znova. Takže to jsou různé léčebné režimy.
Mm-hmm. Nejvíc léku nebo největší zlom asi přišel v roce 93, kdy těch léků sem přišlo hodně. Proč zrovna v roce 93?
No, pozor,
co se dělo předtím?
To sem nepřišlo hodně léků a bylo to v roce 96, kdy se dostal první interferon beta do Čech. V roce 93 byl vlastně publikován ten klinický pokus, který vyšel dobře. Poprvé jako vlastně za celou dobu vyšlo něco, že vůbec je to schopno snížit počet těch akutních příhod. A trvalo to dlouho, protože nebyly samozřejmě výrobní kapacity, tak od roku 95 byl v Evropě a od roku 96 u nás. A tehdy pojišťovna stanovila, že to bude se dávat jenom prostě v centrech, a tak aby mohla kontrolovat tu preskripci, aby to nemohl napsat každý, protože to byly léky strašně drahé, stály 30 tisíc měsíčně a to bylo před tom roce 96. Že? No a po nás chtěli samozřejmě z pojišťovny, abychom nahlásili po dvou letech tu efektivitu a teď se ukázalo, že je to opravdu jako něco, co funguje, takže nám dovolili rozšířit ten program, že to začínalo tehdy 46 pacientů v tom roce 96. Dneska máme těch léčených kolem 15 tisíc.
No tak to je neuvěřitelné.
No, byl to boj s těmi zdravotními pojišťovnami, ale v roce 2013 jsme vlastně založili registr.
A to úplnou náhodou vzniklo vlastně, ne? Taky po dohodě s tou pojišťovnou, nebo
no, myslíte co?
Ten registr jako
registr
takový,
nevznikl
že
po dohodě
vlastně
s pojišťovnou, ale pojišťovna nás samozřejmě pořád nutila, ať dodáváme tak nějaká data, my jsme to museli každé jednotlivé centrum, prostě pak vždycky jednou za rok šlo do všech karet a vypisovalo pro pojišťovnu data. A my jsme chtěli několik let založit ten registr, ale ono to znamená opravdu jako hodně práce pro ta centra. No. A hodně financí, protože abyste vedla kvalitní registr, tak potřebujete peníze. A tak dneska my vlastně poskytujeme data pojišťovnám, ministerstvu, SÚKLu a ten registr je považovaný za jeden z nejkvalitnějších
na světě,
což je teda velká zásluha mojí kolegyně paní profesorky Horákové a současného ředitele registru inženýra Drahoty, protože to je opravdu, data se čistí, to znamená, že když tam zapomenete něco uvést, tak vám někdo zavolá a řekne, doplňte tohle. Takže opravdu ta data patří dneska k velmi cenným datům a bere je to ministerstvo vážně.
Ale tak je to velký úspěch váš, to já samozřejmě musím dodat. Mým hostem je stále paní profesorka Eva Kubala-Havardová. Stále jsme v blízkých setkáních u roztroušené sklerózy s paní profesorkou Evou Kubala-Havardovou. Moje kamarádka kdysi, to už je opravdu 20 let, zkoušela se na ní, nebo ne na ní se zkoušela nějaká nová léčba, ale byla v nemocnici a zkoušelo se něco. Mají pacienti o takové léky zájem, nebo se o to třeba bojí? Protože ona byla tehdy nadšená, že se něco zkusí a třeba se to povede, možná taky ne.
Velmi to záleží na povaze. Jako většinou se pacienti bojí méně, než se bojí lékaři. Protože lékař si vždycky dovede představit všechny ty nežádoucí účinky a pacienti mají klinické studie docela rádi, protože oni chodí častěji k lékaři, jsou více sledovaní, protože samozřejmě, aby se mohl ten lék zaregistrovat, tak musíte si být jista, že nedělá tohle, na to musíte udělat plno odběrů krve a těch magnetických rezonancí je tam víc. Takže mají jakoby pocit, že jsou lépe pod tím drobnohledem a že ta choroba tím probíhá lépe a on, v tom je i ten placebo efekt. Oni sice mají, třeba zkouší se dneska jeden lék proti druhému, že jo? Není to tak, že by se zkoušelo proti placebo už u většiny typů roztroušené sklerózy, ale takže něco účinného stejně mají, jo? Ale prostě i to, že máte naději, že je to lepší, no to taky nemusí být lepší samozřejmě to, co zkoušíte, tak jakoby to startuje vaše vlastní schopnosti regenerace, jo? Nebo prostě té samouzdravy. A tohle se hrozně v západní medicíně podceňuje, protože když si se říznete, tak vy automaticky předpokládáte, že se to samo zahojí. Maximálně tam dáte náplast, aby se do toho nedostala nějaká nečistota. Ale oni to umí sami, ty buňky. A to není jenom, když se říznete, umí i lecos jiného. A teď, když jste nastavená tak, že jako nic nefunguje, nic nepomůže, tak vám doopravdy nic nepomůže.
Jak komunikujete s kolegy ze světa? Jak vy se dozvíte, že třeba v Kalifornii na něco přišli a že je to lék, který funguje a který sem přijde do roka a bude to všechno skvělé?
Tak to jsou odborné kongresy, kterých se účastníme a sami na nich velmi často něco prezentujeme, ale to, že sem přijde nový lék od někať, to my už dneska je to tak všechno globalizované, že jakákoliv mezinárodní firma už nás osloví, jestli bychom měli pacienty vhodné pro tu klinickou studii, my podepíšeme nějakou mlčenlivost a pak se dovíme tedy, co se s nimi bude dít a jak dlouho to bude trvat a jaká je to látka. A můžeme ty pacienty, když se udělá smlouva s nemocnicí, tak můžeme ty pacienty zařazovat. Takže my jsme vlastně od roku 2002 byli v neuvěřitelném množství klinických studií a máme pocit, že jsme přispěli opravdu k tomu, že se to někam pohnulo s tou léčbou.
Máte obecně hodné pacienty, když jim řeknete přestaňte kouřit, tak oni přestanou ze dne na den?
Já myslím, že jsme v tom docela úspěšní. Já mám totiž pocit, že jsme v tom úspěšnější, než jsou třeba diabetologové v tom, aby přesvědčili pacienta, že má zhubnout.
Tak to je ale hezký, to je vlastně dobrý. Tak jo, povídáme si stále s paní profesorkou Evou Kubala-Havrdovou a ještě samozřejmě do 12. hodiny budeme. O paní profesorce Evě Kubala-Havrdové byl natočen vlastně dokument České televize z cyklu Mistři medicíny. Musím říct, že to je cyklus, který já mám hodně ráda. Opravdu se na něj s chutí vždycky podívám. A vy budete mít dnes večer v České televizi premiéru ve 21.30. Jaká byla vaše první reakce, když za vámi přišli?
Já jsem vždycky hrozně rozpačitá z nějakého natáčení nebo i fotografování. Takže to byl takový šok, ale pak se ukázalo díky teda jako schopnostem režisérky mě přesvědčit a opravdu dokonale, to byl dokonalý štáb, který byl dobře sehraný, všechno šlo rychle a nic se moc neopakovalo, bylo to opravdu jako velmi příjemné.
Chod vašeho centra to neovlivnilo?
Neovlivnilo.
Vy jste vlastně za svou kariéru dostala spoustu ocenění, ale mnohem dřív jste byla oceněna v zahraničí než u nás, jak je to možné?
Já také úplně nevím, no tak ta neurologická společnost je taková hodně konzervativní, no tak v zahraničí viděli, jak se snažím dostat sem všechny léky a co všechno pro ty pacienty dělám, opravdu nějak dřív, než to bylo tady v Čechách.
Asi bychom mohli možná říct nějakou vaši viděnu do budoucna závěrem, co vlastně je vaším cílem, když to vlastně vyléčit nejde zatím.
Zatím to nejde vyléčit, zatím máme takový cíl, abychom dostali ty pacienty do stavu stabilizace. A když tedy nejsou stabilizovaní, tak se snažíme změnit tu léčbu. A ta moje vize je právě najít ty pacienty dřív, než budou mít klinické příznaky, zahájit tu léčbu ještě dříve a třeba vidět některé, kteří vlastně nic dalšího nevyvinou v životě, budou ochráněni, když jim doporučíme nějaké lifestyleové změny a zároveň dostanou nějaké léky, tak to by se mi hodně líbilo.
Tak to bude možná taková vaše budoucnost, ale pojďme se podívat také do vašeho osobního života, to taky v Blízkých setkáních máme pochopitelně rádi. Vy máte ráda kočky?
Mám ráda kočky. Já jsem sama lev. A ještě jsem se narodila v neděli v poledne.
Takže jste taková kočičí, to si mám. Máte kočky? Nebo
máme.
Kolik jich máte?
Kocura, jednou jsme měli tři. Nějakou dobu teda. Ale teď máme jednoho z nich už jenom, který odešel a zase se vrátil. To je takový 6-kilový velký kocour, černobílý. Vypadá opravdu jak ten Felix z těch reklam. A ten je teda opravdu mazel.
Ale taky si uděláte čas určitě na zahrádku, protože člověk si říká u takových důležitých vědců a lidí, jako jste vy, že vlastně kdy žili, kdy to všechno vychovali, ty děti a tak dále, ale přesto si na to najdete čas.
Na zahradu určitě. Mám malou zahradu, ale lidi se na ní chodí.
Byste nám třeba doporučila?
Ne, tam hodně azaleka rododendronů, protože tam je kyselá půda, jíl, takže tam nejde moc věcí pěstovat, tak to vždycky zkusím a něco jde. Mám takovou jednu pacientku, která mi vždycky poradí, co kam, a takové hezké jehličnany malé.
Vy jste vlastně ještě ale kvůli svým pacientům prošla kurzem a začala jste učit a cvičit jogu, přecvičovat. Vy vlastně na to máte taky certifikát.
Na to mám taky certifikát, protože když jsem viděla, jak to pomohlo mně, tak jsem usoudila, že by to bylo přesně něco pro naše pacienty.
A ta psychická pohoda, jak už jsme říkali, je pro ně velmi důležitá. Je pravda, že to má někdy spojitosti třeba se stresem před zkouškami. Dalo by se to tak říct, že i to je tento stres.
Stres je samozřejmě velmi důležitý ve vzniku roztroušené sklerózy, když se úplně přesně neví, jak funguje, ale zvlášť dlouhodobý stres je špatně a ty jogové praktiky člověka naučí s tím stresem stejně tak jako psychoterapeut, to jsou jako neoddělitelné věci, tak je naučí s tím trošku zacházet. Lidi se dneska stresují, ono není totiž tak rozhodující, co je tím stresorem, jako to, jak vy to vnímáte a jak vy to zpracováváte. A jsou lidé, kteří se opravdu stresují čímkoliv a jsou takový hodně na výkon orientovaní a na to, že musí všem těm nárokům svého okolí a společnosti jako dostát a to prostě není pravda.
Hmm. Je něco, co byste ještě chtěla říct závěrem našim posluchačům?
No, myslím si, že jsme nezmínili asi dost ten význam pohybu. Význam fyzioterapie, pohybu, sportu jako takového pro pacienty s roztroušenou sklerózou, a to musí vlastně se naučit hned na začátku, protože to výrazně zlepšuje jejich zdravotní stav.
Tak, děkuji moc krát, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
A dnes večer se budu v České televizi těšit na mistry medicíny. Děkuju. Mějte se krásně, díky moc. Mým dnešním hostem byla paní profesorka Eva Kubala-Havrdová a zítra se můžete v Blízkých setkáních těšit na herce Milana Ondríka. Mějte krásný den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.